Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum höldum við áfram að fjalla ástandið í Georgíu. Við ræðum líka við þjóðgarðsvörð á Þingvöllum hugmyndir sem uppi eru að opna þar kaffihús að nýju en 15 ár í sumar frá því að hótel Valhöll brann. En eins og undanfarið þá hefjum við þáttinn á að heyra í forsetaframbjóðanda og rauðin komin að Höllu Hrund Logadóttur.
Við erum stödd hér í kolaportinu, ekki á diskoteki því að hér stendur yfir nýsköpunarvika og hjá mér Halla Hrund Logadóttir. Það svona lokasbretturinn í þessari kosningabaráttu að hefjast. Þessi heimsókn þín hingað hún hluta þessari kosningabaráttu?
Svona bæði og í sjálfu sér. Ég hef verið lengi að vinna í nýsköpunarumhverfinu, verið að vinna því að byggja upp ólíka hluti og hef tekið þátt í því að styðja við fyrirtæki en líka verið að byggja upp verkefni þannig ég þekki vel þetta krefjandi ferli sem felst í því að byggja upp eigin verkefni bæði það sem ég var að gera í Harvard og hérna heima. Þannig að ég spennt, ég að fara að tala í raun og veru þrautseina og sigluna sem þarf að vera til staðar. Það panelinn sem ég að taka þátt í hér á eftir.
Þrautseina og sigla, segiru, það nú kannski svolítið það sem að forseta frambjóðandi þarf að hafa. Þetta er mikil vinna sem að hérna, fólk leggur á sig til þess að bjóða sig fram í þessum kosningum. Hefur það komið þér óvart hvað þetta er í rauninni mikil vinna?
Í raun og veru má segja að þetta þó þessi mikil vinna sjálfsögðu, að þá þetta algjör forréttindi. Því að þú ert að hitta fólk út allt land, þú ert að heyra hugmyndir, áhyggjur og af tækifærum. Og það innblásturinn akkurat sem að forseti þarf að hafa hverju sinni. Hann þarf að vera í góðum samskiptum við alla þjóðina. Þannig að eigum ekki að segja að þessi ágætis æfingarleikur. Í samhengi við það.
Sko, þú talaðir það að gangnamenn fyrir austan hefðu skorað á þig. En sko, þessi hugmynd hjá þér að bjóða þig fram, það hún valla bara einhverju gangnamenn fyrir austan sem að koma hennar stað. Þetta lítur að vera hugmynd sem þú gengið aðeins með í maganum áður.
Ég hef alltaf verið að vinna samfélaginu gagn og ég hef ekki hugsað það í samhengi við einstakar hlutverk. Bara það að fá að vinna fyrir samfélagi sem hvort að það hefur verið í orkumálunum þar sem ég hef verið að tala mikið almannahagsmunni og orku ekki íbúa og svo framvegis sama í jafnréttismálunum þar hef ég verið að stofna verkefni til þess að geta stutt við konur bæði á Íslandi en líka alþjóðlega og sama má segja verkefni sem ég stofnaði við Harvard Arctic Initiative gengur út á það að vinna að hagsmunum Íslands í víðu samhengi þannig að auðvitað brenn ég fyrir það að leggja mitt á mörkum. Áskorundinni tóku svo að berast í haust, þá auðvitað lá ekki fyrir hvernig framhald þið. En svo fannst mér líka, það fegurð í því að fólk sem að þekkir þið vel hefur verið með þeir á fjöllum í alls konar aðstæðum, skori á þig.
Það að takast á ólík sjónarmið í þessari kosningabaráttu. Finnst þér að forsetin eigi að vera virkur í þjóðmálu umræðunni, vera svolítið svona lifandi í henni eða á hann að halda sér til hlés og svona vera til taks þegar að kemur eitthvað svona stórt mál?
Forseti á ekki að vera í pólitískum dansi eða þrefi alla daga. Til þess kjósum við stjórnmálumenn. En forsetin á að vera að lyfta upp því sem að gerast í samfélaginu, góðum hlutum, skapa tækifæri. Og stundum er spurt, er þetta ekki bara einhver frasi? En við sjáum það akkurat hérna á nýsköpunarvikunni. Hér eru fyrirtæki og hér eru verkefni sem að verða næstu stóru tækifæri Íslands munu skapa tekjur og störf og tækifæri. Og það akkurat það sem að forseti á að vera að gera er að taka þátt og lyfta upp slíkum viðburðum og verkefnum til þess að stuðla því að þau raungerist og höfum í huga að forseti hefur í sjálfu sér mikil tækifæri til að ljá verkefnum rödd til að hafa yfirsýn og geta tengt aðla saman.
Það nú, í þessari kosningabaráttu og í forseta kosningum eiginlega alltaf talað málskotsréttin sem að þó hefur verið virkjaður bara tvisvar eða. Ertu búin að setja það fyrir þig? Sko, er einhver sérstök mál sem að svona, þú myndir algjörlega ætla að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu eða...
Við sjáum að við horfum til fortíðar að þetta hefur ekki verið notað oft fyrir mér á engungu að nota þennan rétt þegar við erum að tala um afar sérstakar aðstæður. Og hvernig aðstæður eru það? Það eru aðstæður sem geta haft mikil langtíma áhrif á Íslands samfélag. Og þannig var það til dæmis í ISF-málinu. Það voru stórar fjárhæðir sem hefðu skuldbundið ekki bara okkur, heldur börn okkar og barnabörn, til þess að vera greiða af stórum lánum að öðru slíku. Og það í þannig málum sem að forseti þarf að vera sérstaklega vakandi og íhuga beita réttinum. Og ég hef nefnt þegar við erum að tala fullveldisframsal, eins og með ESB, ég hef nefnt stórar auðlindabreytingar sem að til dæmis sala á landsvirkjun eða þetta keyra slík máli gegn. En auðvitað í öllum þessum tilfellum að þá líka þingleg meðferð og þingið okkar hefur líka alltaf þá möguleika að draga þjóðina að og í langflestum tilfellum, vonandi öllum, náum við að útkljá málin í gegnum þingi því að þar eru pólitísku fulltrúarnir. Þannig að fyrir mér á forsetin kannski fyrst og fremst að vera að draga okkur saman, fá okkur til að horfa á það sem að sameinar okkur, lyfta upp tækifærum og vera síðan til bæði hvatning en til staðar ef á móti blæs.
Svo það skoðanakannanirnar. Þú þekkir það núna, þetta svolítið nýtt fyrir þér, þú ert að bjóða þig hérna fram og þú ert búin að fara upp í hæstu hæðir, við getum alveg sagt það, og þú hefur líka orðið vitna því að fylgið hefur aðeins dalað. Hvernig horfa þessar skoðanakannanir við þér? Eru þær mikilvægar eða finnst þér óþarfi að þetta sé verið að mæla fylgið svona oft?
Ég held að það sem að hefur glatt mig almennt í kosningabaráttunni hvað margir líf og fjör að færist til leikana. En það sem að hefur glatt mig í þessari kosningabaráttu hvað eru margir sem að eru að taka þátt. Og það að fólk sé að segja hug sinn þýðir að fólk að kynna sér máli. Fólk að kynnast frambjóðendum, það að finna hvernig manneskjur fólk eru. Hvort að samsara sig við gildum viðkomandi einstaklinga, hvort að sér það fyrir sér í þeim málum sem þeim finnst vera mikilvægt að fórsetin sinni. Og ég held að sé ákveðin fegur því. Og það byrtist í að við sjáum ákveðin sveiflur í skoðanakönnun. Ég var að segja að ég auðvitað kem ekki úr pólitík. Þetta þarlegandi nýtt fyrir mér en mér finnst, það fyrst og fremst þakklæti sem ég hugsa þegar ég sé þessar miklu og háu tölur. En auðvitað þetta kannanir og nú lokast bretturinn eftir, eins og sagt
Þú hefur líka alveg upplifað kannski svona gagnrýnu hliðanar á því að vera í kosningabaráttu. Það eru svona atrið dregin upp, að þú skrifar þarna undir einhverja vilja yfirlýsingu og það fleytir svona af stað einhverjum snjóbolta. Kemur það þér á óvart að þetta skuli vera dregið upp eða varstu alveg undir það búin að það væru menn kynnu að horfa á hluti sem þú gerðir sem orkumálastjóri eilítið gagnrýni augum?
Auðvitað verið að horfa á alls konar þætti og ég stolt af því að hafa talað ríkulega fyrir almannahagsmunum og í slíkum atriðum að þá horfi ég á það við erum alltaf að reyna að styðja við Ísland í gegnum það að lýsa yfir vilja til þess að deila okkar þekkingu vilja til þess að deila okkar verkefnum og svo framvegs. Ég held að það úr ýmsum áttum reynt að gera hluti tortryggilega.
Það rundt að búa að draga niður í tónlistinni, það fólk byrjaði að tala og allir við draugum okkur ekki bara í hlið leið.
Það var Freyr Gía Gunnarsson sem talaði við Höllu Hrund Lóadóttur. Utanríkisráðherrar Íslands og þriggja Evrópusambandsríkja, Eistlands, Lettlands og Litáens heimsóttu Georgíu í gær til að ræða við ráðamenn úr stjórn og stjórnarandstöðu og sína samstöðu með þeim sem mótmælt hafa umdeildum lögum sem Georgíu þing samþykkti í vikunni fjölmiðla og frjáls félagasamtök sem fá styrki erlendis frá. Mótmælendur kalla þetta rússnesku lögin enda þykja þau óþægilega lík sambærilegum lögum sem gilt hafa í Rússlandi undanfarin ár og stjórnvöld þar hafa notað til að þakka niður í öllum gagnrýnis röddum. Georgía hefur stöðu umsóknaríkis að Evrópusambandinu en þessi lög eru sögð vinna gegn þeirri umsókn frekar en hitt. Björn Málqvist, fréttamaður RÚV í Brussel, hefur fylgst með viðbrögðum Evrópusambandsins við þessari ákvörðun georgíska þingsins. Björn, þessi viðbrögð voru fremur hikandi ekki satt?
Jú, það má segja það. Það leiðinast því sólarhingur frá setningu lagana á þriðjudaginn í Tbilisi þar til að yfirlýsing var birt á vefsíðu utanríkisþjónustu ESB. Það var sem sagt sameiginleg yfirlýsing frá framkvæmda stjórninni, frá Josep Borrell, utanríkismálastjóra ESB. Og Oliver Varely, hann yfirmaður stækkunarmála hjá framkvæmdastjórn ESB. Þar kom fram að þessi lagasetning ógnaði umsóknarferli Georgíu og stjórnmöld þar voru eindregið kvött til að draga lögin til baka. En svo hins vegar skömmu eftir að þessi yfirlýsing var birt opinberlega þá var búið að fjarlægja nafn Varely af henni.
Hvers vegna?
Já, það hefur svo sem ekkert verið gefið út það opinberlega, en Varely hins vegar frá Ungverjalandi. Hann situr í framkvæmdastjórninni hér í Brussel með stuðningi Viktors Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands og það hefur svo sem komið fram í fréttum hér að Ungverjar og mögulega Slóvakar líka stóðu í vegi fyrir því að sem sagt ráðherraráð eða leiðtogaráð Evrópusambandsins myndi sameinast að gagnrýna eða fordæma þessa lagasetningu í Georgíu. Orbán hefur svo sem sjálfur verið að þrengja að frjálsum félagasamtökum í Ungverjalandi. Við til dæmis þekkjum það í gegnum deiluna sem að uppbyggingarsjóður EES-ríkjana Íslands, Noregs og Liechtenstein hefur staðið í gagnvart stjórnvöldum í Budapest og reyndar leiddi til þess að engar fjárveitingar voru úr þessum sjóð til Ungverjalands á undanförnum árum og fréttir frá Slóvakíu benda til þess að stjórnvöld þar séu líka á svona álíka vegferð og stjórnvöld í Budapest.
Nú sækist Georgi eftir Evrópusambandsaðild og fékk meira sé að stöðu umsóknarríkis að Evrópusambandinu og bara ekkert fyrir löngu síðan.
Nei, það var í desember í fyrra sem að leiðtogar á Evrópusambandsins samþykkti það að gera sem sagt Georgi að umsóknarríki bætti reyndar við nýju skilyrðum endurbætur á stjórnkerfi og laga umhverfi í Georgi til dæmis aðgerðum til að minnka skautun í samfélaginu og auka svona starfsöryggi fjölmiðla og frjálsra félagasamtaka sem þessi lög frá því að þriðjudaginn gera reynd ekki. En á sama tíma líka viðtakur stuðningur almennings í Georgíu við aðild að ESB og reyndar líka við aðild að Atlantshafsbandalaginu og reyndar segist stjórnarflokkurinn sem heitir Georgíski draumurinn á íslensku einnig vera síst, fylgjandi aðild að svona þessu vestrana samfélagi þótt að margir í Georgíu séu reyndar farnir að efast hversu djúpt sá stuðningur ristir.
Þessu hefur verið líkt við ástandið í Úkraínu svona síðustu mánuðina fyrir byltinguna voru 2014. Er eitthvað hæft í þeirri samlíkingu?
Já, sko, það náttúrulega bara matsætrið en það ekki svona fjarri lagi að líka þessu saman við sko, átökin sem voru vissulega átök í Kiev veturinn 2013-2014. Þau snerist það hvort að Úkraína ætti að snúa sér í svona vestur eða austur. Þá var tekist á samstarfssamning við Evrópusambandið sem að þáverandi fósitt í Úkraínu, Viktor Janukovic, hafi svona gefið fótinn undir með, en ákvað svo að slaufa og halla sér í áttina að Moskvu. Það endaði með byltingu, miklum átökum í Kiev og víðar í Úkraínu og öllu því sem að síðan þá hefur gerst, þar á meðal allsherjar innrás Rússa í landið fyrir tveimur árum og núna Úkraína reyndar líka komin með stöðu umsóknarríkis gagnvart ESB. Ég held að reyndar að það sé ólíklegt að atburðarásin verði á einhvern hátt svipuð í Georgíu núna en deilan að vissuleiti sambærileg hvað var þar svona hvar Georgía ætlar að staðsetja sig í alþjóða samfélaginu í framtíðinni.
Þú segir að Evrópusambandið virðist ekki einhuga gagnvart þessum atburðum. Þetta er ekki eina dæmið slíka óeiningu á þeim bænum síðustu mánuði?
Nei, svona mál, þau eiga það til að afhjúpa vissuleiti, svona veikleika Evrópusambandsins þegar kemur að því að beita sér í utanríkismálum. Við sáum þetta greinilega eftir innrás Hamas í Ísrael og hernaðaraðgerðir Ísrael og Gaza undanfarna mánuði. Það var mikill skoðanamunur milli einstakra aðildarríkja eins og til dæmis Þýskalands og Ungverjalands annars vegar sem alltaf hafa stutt í Ísrael og svo til dæmis Spánar og Írlands hins vegar svo dæmi séu tekið. Þetta kom ljóslega fram á leiðtogafundum hér á undanförnum mánuðum. Þetta mál með Georgíu eru auðvitað af öðrum toga en það afhjúpar líka ágreining sem hefur verið að gerjast svona undanfarin ár aðalega hvað var þar Ungverjaland sem hefur rott auðvitað í áralöngum deilum við framkvæmdastjórninni hér í Brussel út af alls konar málum sem að til dæmis varða réttarfar og stöðu fjölmiðla og frjálsra félagasamtaka. Svona deilur voru líka í gangi í gagnvart Póllandi allavega þangað til í vetur þegar ný stjórn tók við í Varsjá. Og núna hefur Slóvakía vissuleiti skipa sér á bekk með Ungverjalandi. Þetta alltaf spurningin hversu samstíga ríkin eru í aðgerðum sem að kannski sérstaklega snúast samhljóða samþykki allra aðildarríkjanna. Þá getur að sjálfsögðu eitt ríki staðið í vegi fyrir ákvörðun allra hinna.
Akkurat. Takk fyrir þetta, Björn.
Þingvallanefnd hefur forkaupsréttað öllum sumarhúsum innan þjóðgarðsins sem fara á markað. Oftast eru þetta gömul og illafarin hús sem flest eru fjarlægð. Það vakti því nokkra athygli þegar að nefndin ákvað síðasta sumar að nýta forkaupsrétt að einu elsta sumarhúsi þjóðgarðsins og kaupa Steindórsbústað á 40 milljónir. Bústaðurinn kenndur við Steindór Einarsson, sem stundum var kallaður bílakóngur Íslands. Sumarhúsið reist hann á árunum 1929 til 1930, það þótti reisulegt á sínum tíma og það sem meira þá stendur það nær í Þingvallavatni og þaðan hægt að njóta útsýnis yfir vatnið og upp til fjalla.
Og það var alveg ljóst kannski að þetta var kannski hús sem er mjög nálægt þinghelginni og það var kannski þar sem áhugði okkar lá að eignast þetta hús að þeim sökum. Þetta er vel sýnilegt og hann að haki og svona í mikilli nálægði þingstaðin en þetta er reisulegt og stöndugt hús og í raunum með mikla sögu og það vöknuðu svona hugmyndur hvort það væri hægt að nýta þetta kannski áð fyrir sem þjónustu aðstöðu fyrir gesti þjókarsins á eitthvað nátt og þannig kveiknar þessi umræða mögulega að væri komin þarna grunnur að litlu kaffihúsi eða veitingar aðstöðu sem að hefur lengi verið kallað eftir.
Segir Einar Ágúst Sæmundsen, þjóðgarsvörður á Þingvöllum.
Nú, ég veit ekki, þetta var svakalegu brunni að sjá. Þá var síðustu hlutin hérna að maður sá eiginlega gegnum hann orðið, það logaði allstæður út og við ímynduðum okkur þá að við myndum ná að verja nyrsta hlutan en það bara tókst ekki.
Eftir að Valhöll brann fyrir 15 árum hefur reglulega heyrst að fólk sakni þess að geta tilt sér niður á veitingastað í þjóðgarðinum og gætt sér eins og á einni tertusneið eða jafnvel snættar kvöldverð. Það engin hætta á að fólk svelti þegar það heimsækir þingvelli, það hægt að kaupa samlokur í þjónustumiðstónum á hakinu og leirum. En eitt að fá sér samloku og kókomjólk á trébekk, annað að sitja á huggulegu kaffihúsi eða veitingastað. Einar dregur ekki dul á að þetta talsverð fjárfesting. Ef af kaffihúsinu verður þarf líklega að stækka bústaðinn og húsið sjálft þarf á talsverðri endurhalningu að halda.
Og eitt af því sem við höfum líka verið að gera er svona þess að kanna vilja markaðarins til þess að svona óformlega þess að heyra á svona kannski rekstraðalum hvernig þeir sjáu fyrir sér svona rekstur og það hefur skipt svolítið í tvö hot sem mér hafa verið mjög sagt að þetta væri nú alveg örugt rekstraðadæmi. Aðrir hafa svona haft eitthvað efasemdir það. En núna á síðasta fundi nefndarinnar þá var einlega samþykkt að prófa að óska eftir áhuga sumum sem að myndu svona senda sínar hugmyndir mögulega rekstur þarna. En þegar til þess að nefndin geti þá tekið betri upplýstari ákvörðun.
Einar segir alveg ljóst að ef til þess kemur að opna verði veitingahús þarna verði það sett í opinbert útboð.
Þetta er töluverður ferill og við höfum alveg leift okkur að taka bara tími í þetta að skoða þetta og við vonumst til þess að þarna geti komið niðurstaða núna í sumarbyrjun eða á þessu sumri hvernig við förum að með þetta.
Nefndin vilji vanda vel til verka.
Það eru henni þrír kostir í stöðinni með þetta hús, það er annarkvort að láta það hverfa yfirbora jarðar eða að nýta sem einhvers konar aðstöðu frekari fyrir sérstaka kannski gesti þjóðkvæmst við fáum stundum skólahópa eða rannsóknarhópa eða annað. Þetta væri svona smá aðsetur fyrir þá sem að þurfa aðstöði hjá okkur nú eða að breyti sér kaffi og veitingahús og það er kannski það sem er mest krefjandi og þessna erum við að skoða það svolítið fyrst núna hvernig við getum gert það en við viljum gera það vel.
Sagði Einar Ágúst Sæmundsen, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum, Freyr G. Gunnarsson tók saman. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldred, veriði sæl.